Euskara Nafarroan, El Euskara en Navarra, liburua kaleratu berri duen eta Garesen bizi den filologo getxotarrarekin egonen gara gaur, Fernando Pérez Labordarekin hain zuzen. Mintzo argitaletxearekin kaleratu du liburua, Irulegiko eskuaren aurkikuntzak piztutako azken sua baliatuz, naiz eta liburu eta itzulpen andana dituen aitzinetik ere argitaraktuak Fernando Pérez Labordak. Arkeologian, toponimian eta genetismoan oinarrituta euskararen historia berreraikitzen saiatu da neolitikotik 20. mendera arte eta guk koska egin nahi izan diogu halako sagar goxoari gaurkoan, beraz Fernando, egun on eta milesker gure dei hartzeagatik.
Kaixo, egun on.
Fernando, liburu hau atera duzu, historia horretan murgiltzera ausartu zara. Euskara zaharra dela badakigu? Zeinen zaharra den badakigu?
Bueno, badakizu teoria asko daude horri buruz, edo batzuk esaten dute dakigula ezerrez hori buruz. Orduan, bueno, ni hasi nintzenean hemengo euskera, nire Baiarako euskera hemen Garesen ikertzen, ni ez nekien ezerrez euskarari buruz, esango nuke. Euskararen historiari buruz. Nik pentsatzen nuen, agian, bueno, ja dena idatzita zegoela. Euskarari buruz, oso gai arrunta zen, eta, bueno, dakizu ikerlari asko, ibilia gaia jorratzen, baina nik pentsatu nuen orduan momentu horretan, bai, euskarari buruz badakiguz asko agian edo gutxi, baina ez dakigu ezerrez nire Baiarari buruzko euskara nola zen, eta noiz desagertu zen. Han bazegoen historia bat idatzirik gabe zegoela. Orduan, nik hasi nintzen nire Baiararen euskara ikertzen eta ezagutzen. Eta han hasi nintzen poliki-poliki. Hortxe gara bera. Eta horrexegatik sartu nintzen horrelako gai batean.
Eta erramezala, usartu zinen, piztina horretara salto egiten, edo agian piztina baino erran behar dugu, ez, pendoitz horretatik, amildegi horretatik, saldo egiten euskararen historia.
Da, esango nuke, bai.
Eta, galdetuko dizut, pixkete laburrean bada ere, liburuan zer aurkituko dugu, nala, argazki bat egiten alko bazenu, zer topatuko dugu liburu horretan?
Bueno, ni hasi nintzenean, joan nintzen poliki-poliki atzera, beti gaur lehenengo eta behin aurkitu nituen Baiarako azken iztunak, noiz hil ziren, hori izan zen justo Gerra Zibila baino lehen, eta hortik aurrera ia pizka bat atzera joan nintzen, no? Erdi Arola eta gero Errometarren garaiera. Orduan, Baskoiaren munduan, badakizu asko hitz eginda Baskoiei buruz eta hori. Baina ja hortik atzera oso zaila zen zerbait aurkitzea. Osea, ja Baskoiekin euskera desagertzen da bat batean. Osea, ez dakigu ea antzinako komunitate indigenoak euskalduna ziren ala ez, Burdin Arokoan. Orduan horretarako eta zerbait aurkitzeko han beste disiplina eremutara joan behar izan nuen, arkeologiara, genetikara, eta orduan han ireki zen leio haundia niretzat. Orduan han neolitiko orainoa llegatu nintzen, jakiteko ea zer gertatzen zen orduan euskerarekin neolitoan, zango nuke.
Eta beraz topatuko duguna da, pixketez, zure ikerketa hoiek, bertze ikerketa batzutan oinarritutakoak, eta neolitikotik, 20. mendera arteko historia divulgatibo bat gainera, ez? Eginez, hori ere galdetu behar nitzulako, ez da irakurtzeko bereziki zaila den liburua, ez da? Nahiko, irakurterraxa edo, irisgarria guretzat ere bai.
Bai, nik horrein dela ja 5 urte atera nuen beste liburu bat, eta hori izan zen nire Baiararen euskerari buruz. Eta liburu hori oso duzea zen eta nahiko teknikoa. Orduan, jendeak esaten zidan, ezke oso zaila irakurtzeko, eta hori orduan pesatu nuen. Ba, ingo dut gauza dibulgatibo bat, teoria neolitikoa aurkezteko. Eta ja egingo dut Nafarra osoari buruz. Orduan horrexagatik egin nuen liburu hori. erreza da irakurtzeko, eta nik egiten dudana da teori bat aurkeztea. Eta teoria hori, ja, azken 6-7 urtetan ja ari da hitz egiten horri buruz, ba, euskera lehenengo nekazariekin etorri zela Euskal Herria. Bosgarren miliurterkoa Kristo aurretik. Hori da teoria.
Hain zuzen ere, badire teoria ezberdinak, ez? Nonbait irakurri dut, hiru direla nagusiak, ez? Hiru hartzen direla kontuan batez ere, hoietako bat bazuk proposatuzuna bertze, ez? Ba ikerketa eta argudiak eta batzuetan oinarrituta edo haiek garatuz, hori kontatuko diguzu orain, zein dira bertze bi teoria nagusi hoiek?
Bueno, teoria paleolitikoa, bueno, batzuk esaten dute ehistariek hitz egiten zutela euskera, bere garaian, eta mantendu ginda, ehistariak izan ziren, adibidez, Santimamineko irudiak margostu zituztenak, eta horrelako gauzak, Orduan, ja, ailegatu ziren, ja, bosgarren milutekoa, Kristo aurretik, nekazariak eta nahastu ziren, no? Eta hortxe dago koska, noren hizkuntza da euskera, ehistariarena edo nekazariarena. Mm-hmm. Hori lehenengo eta behin, eta gero beste batzuk izaten dute, bueno, eskalduntze berantiarraren teoria da, etorri zela euskera Akitaniatik bosgarren mendean Kristo eta gero, Kristo ondoren. No? Orduan, bueno, ba, bakizu, bueno, nahiko ez da bailatua izan dela teoria hori, eta baina nire kasuan nik pentsatzen dut, badago dela datuak eta esateko hemen zegoela jadanik erromatarren garaian gutxienez euskera. Eta ez dela hegoaldera, ez dela etorri hain berandu. Orduan, asuntoa da zezen, ehistariaren hizkuntza edo nekazariaren hizkuntza. Eta nik pentsatzen dut nekazariarena izan zela.
Mm-hmm. Bai. Eta beraz, hemen dago, ba, proposatzen duzun nola erran, aldrebeskeria, hau da, guk normalki pentsatzen dugunaren kontrako proposamen bat, plazaratzen duzu, nik beti pentsatut, eta, ba, seguraski ere entzuleen, eta euskaldunen gehiengoak, ba, Pirinioetatik, edo, ez, mendi ere mutik beiti, Nafarroan adibidez, Erribera aldera jeitsi zela euskara, eta zu kontrakoa mm-hmm. proposatzen duzu.
Bai, hori da, eta azkenean, etorri ziren Ebro ibaiatik, bueno, nekazariak kokatu ziren ibaietan, no? Bueno, anlurrak oberenak zeudelako. Eta baita Garonan, baita Rodanon, Aldean, Frantzian, eta horrelako ibaietan. Eta Ebro ibaietik igo ziren, poliki-poliki, eta ezen egun bateko gauza baizik eta 3000 urte behar izan zuten ehistariekin nahasteko. Orduan, hori esaten dute genetistek. Azkenean, nahasketa hori gertatu zen 3000 urteetan. Orduan, nik pentsatzen dut, azkenean euskera egin zuen, gero erromantzea egin zuten bide berbera. Eta behar izan zuten 2000 urte Nafarra osoa zeharkatzeko, eta azkenean eiztari, bueno, Pirinioetako biztanleetara iristeko euskera. Eta hori da, tagian egin zuen bidea euskera ailegatu zen Erriberatik, eta behar izan zuen 2000 urte agian azken biztanleetaraino ailegatzeko ja Pirinioetan. No? Uh-huh. Orduan, erromantzeak egin zuen bide berbea egin zuen euskera.
Hemen, honek ekartzen ditu galdera andana bat, baino bi nagusi bururatzen zaizkit, Fernando, lehendabizikoa euskara etorri bat zen, ez? Nekazari hoiekin, ba, bizket azpiti goiti, nekazariekin goiti, orduan, bertako iztari biltzailek, iztariek, zer solasten zuten?
Bai, bueno, ez dakigu ezerrez, prinsipio. Nik pentsatzetu, agian badagoela zenbait toponimia, antzinako toponimia, eta gaur egungo toponimia izango dira erroak, eta haien hizkuntzakoa izango dela. Baina oraindik ez dago argi. Jakin behar dugu gehiago toponimiari buruz eta euskarari buruz jakiteko zein erroak dira euskarazkoa eta zein agian badago estrato, antzinako estrato bat, eta hori izan liteke historiaren hizkuntza izango zela. Zenbait hitz agian ere izango da euskeran, baina prinsipioz guztiz desagertuta dago hizkuntza hori. Baina, beno, nik pentsatzen dut ere, jo, ailegatu zeinenean ona nekazariak izan ziren, bueno, hemen zeuden biztanle, eza, eiztaria baino askoz gehiago iritsi ziren, eta horregatik oso zaila da, oso erraza izan zen agian nekazarientzat euskara inpozatzean denborarekin, eta askoz gehiago etorri ziren, hemen zeudena baino.
Eta hausen da bigarren galdera potoloa, euskara herriberatik etorri bazen nekazariekin, nondik etorri zen lehenago? Hau da, nekazari hoiek, euskara ekartzen zuten nekazari hoiek, nondik etortzen ziren? Hau da, finean galdera da, orduan nondik dator euskara?
Bai, nekazariak etorri ziren Balkan peninsulatik, ba, hori, a ber, hanko katuta zeuden, eta ja, behin dena, ja, bueno, ja biztanle gehiegi zeuden, han, orduan aziziren ja zabaltzen poliki-poliki Europa osotik. Orduan, hemendik ailegatu ziren Mediterraneotik, Irletatik, eta sakabanatu egin ziren mendebaldeko Europa osotik. Orduan, nik pentsatzen dut ailegatu zen hizkuntza hori, izango da gaur egungo euskararen amama, izango nuke, no? Pale euskara hori, sakabanatu egin zen mendebaldeko Europa osotik. Orduan, han badago, bueno, badago hizkuntzalari batzuk, europarrak esaten dutela, hizkuntz keltiarrak badutela estrato, euskal estratu bat.
Hizkuntz zeltiarrak, no? Erran duzu?
Hizkuntza keltiarrak badutela estrato, euskal estratu bat. Orduan, han nabaritzen dela baita keltiar hizkuntza, hizkuntzetan han euskal hitzak edo. Eta hori esaten dute linguistek. Orduan, han badago zerbait eta argitu behar da eta eztabaidatu behar da. Orduan, bueno, irekitzen da horrekin agian leio bat ikertzeko.
Baina, baitere, ez duk azpimarratu duzun bertze kontu bat, ez dute ongi ulertzen puzle osatzeko, sardinierak ere baduela, sardoak baduela hemen zerrerran, hau da, jokatzen duela paper bat, edo dela puzle honen bertze pieza garrantzitsu bat, zer da pieza hori?
Bai, bueno, azkenean nekazariak etorri ziren Italiatik eta Irletatik. Orduan, han kokatu ziren zerdinean eta han iaia zegoen iztaririk ailegatu zirenean. Orduan, genetistek esaten dute, konposaketa, neolitiko konposaketa da osoa edo antzekoa, sardoak eta euskaldunak badute neolitiko konposaketa bat, no? Biztanlekoak. Orduan, han badago ja genetistak aurkitzen dute zerbait. Eta gero linguistak ja bazeramaten 100 urte esaten italiarrek eta alemanek, han bazegoena hizkuntza bat, desagertutako hizkuntza bat, erdia aroan desagertutakoa, eta hizkuntza hori mantentzen da toponimian. Orduan, toponimia hori ibili dira ikertzen ikertzaile batzuk, eta han aurkitzen dira izugarriko hitzak, adibidez, sarria, murgia, iluna, aritza, ukarri, horrelako toponimoak aurkitzen dira. Orduan, haiek pentsatzen dute, desagertutako hizkuntza erdiado aroan desagertutako hizkuntza agian aidea izan zen euskara esterako aidea izan zen. Horrelako gauza bat.
Eta beraz, nik ongi ulertzeko ibilbidea izanen zen Balkanetako bueno, Balkanetan sortu edo behintzat han badakigu egonen zela, solastuko zela, ba, proto euskera hori, edo behintzat hori hipotesionen arabera, bai. Eta gerko, gero Orkonek azariak joan zirela zabaltzen Europa mendebaldetik, eta, bueno, Sardinian kokatu zirela bereziki edo alako zerbait, eta angaratu zela euskara, ez dakit, gehiago, eta gero handik, onat, Euskal Herrira, bueno, Euskal Herrira, edo gaur egungo Nafarroara.
Bai, horretako gauza bat izan zen, bai. Orduan, behin ja, paleuskera hori ja, sakabanatu da, hortik ja, bueno, beste hizkuntza batzuk atera ziren hortik, no? Eta alabak izan zituzten, eta protoeuskera izan zen alaba bat, eta paleosardo beste alaba bat. Orduan, haiek aizpak izan ziren, no? Protoeuskera izango nuke, hemendik, Akitaniakoa izan zen protoeuskera. Hemen batzuk esaten dute hemen Ebro ibaian baita protoeuskera hitz egiten zela. Adibidez, Deoz lingusta, iberiarra zen, oso ikertzaile ona izan zen, eta berak esaten zuen Ebro ibarrean hitz egiten zela protoeuskera. Orduan, horrexegatik agian, hain garrantzia handia du orain Hirueleko eskua zen, eta azkenean lotura ematen du lotura handia dagoela Ebro ibaiarekin edo ibarrarekin Pirinoetako biztanleekin. Osea, bueno, Hirueleko eskua frogatzen du pixka bat haiek menperatzen zutela idazkera, horretzen duzu?
Bai.
Eta horrexegatik ez zeuden deskonektatuta Ebro ibarrean gertatu zuena, edo. Horre gauza bat.
Bueno, ba, hortzen hipotesi hau. Karo, gertatzen dena, Fernando, ez dagoela inguai, ez? Erra nahi dute, karo, guretzat guaiena da, euskera sortu izin bazen hemen, kasi-kasi ura sortzen den bezala, ola, gure iturburuetatik, ez, kobazuluetan. Karo, hipotesionen arabera, ez, etorriko zen, ba, antxen, bertzen hon baitetik.
Bai, prinsipioz bai, baina jo, esaten ari gara, hemen, ja, bazegoela euskera orain dela 7000 urte, eta hori ja, eske asko dira, neolitoan. Mm. Orduan, nik uste dut ja asko dela, pentsatzea ja hemen zegoela euskera horrein dela 7000 urte, hori da benetan zoragarria. Eta bueno, hori da hipotesi bat, niri egokiena iruditzen zait, eta horri segatik planteatu egin dute liburu batean, ulertzeko eta ez da bairatzeko.
Eta hipotesi honen berze ondorio interesgarrietako bat, Fernando, ez duk aipatzen duzuna, hau da, gaur egungo Euskal Herretik kanpo dagoen euskal toponimia, etzela izango, nolabait ere, urrezko garai batean Euskal Herria zabaldu zelako araño, baizik eta kontrakoa. Handik zetorrelako, nolabait ere, ez, eta pixket repliege modu batean, ba biltzen, ez, Euskal Herrira.
Bai, beti, euskera beti izan da, azken 3000 urtetan edo, atzera joan egin da beti, esaten duzun moduan, repliege hori, orduan, atzeraka ibili da, eta han keratu egin dira toponimoak, Europa osoan, esango nuke, no? Baina horri buruz oraindik ikertu behar da askoz gehiago, jakiteko zenmotatako erroak daude, euskal erroak daude Europa osoan. Estrato, euskal estrato hori. Baina, bueno, ikertzaile asko ari dira horri buruz ja ikertzen. Eta ikertzaile atxarritarrak eta importanteak bai.
Unen arabera, ala ere, gaur egungo sardiniera badagoelako, ez? Ez, zuk aipatu zuen proto-sardiniera hori, baino bai, solasten da gaur egun, ez? Hizkuntza txikitu bat bertan. Sardiniera horrek eta euskarak ez zuten izan beharko nola baiteko aidetasun bat, alako antzekotasun bat, zerbait partekatu?
Ba, baina gaur egungo sardiniera da romantze bat.
Ez du ikusteko bertze hizkuntzarekin.
Bai, paleo sardinera hori ja desagertu ginda. Baina konserbatzen da abizenetan, toponimian eta baita zenbait hitzetan.
Baina ez du ikusteko gaur egungo sardinera erkin, bizkuntza erabat ezberdinak.
Bai, guzti ez ezberdina izan ziren.
Ados. Beraz horrez dugu, topatuko pistarik edo bertze piezarik bai. Sardiniera horretan.
Bai, boriki agian aurkituko dugu, jakingo dugu zerbait gehiago sardinera hori buruz. Bai.
Eta hori argitzen den biztartean, Fernando, hau azkeneko galdera, hemen, Nafarroan ere bai, izanen ditugu sorpresa arkeologikoak zure ustez etorkizunean, onbaiten irakurri dut, ba zure iduriz, irulegiko eskua, kasi-kasi lehendabiziko aurkikuntza bat izanen dela, eta etorkizunean halako gehiago ere izanen ditugula.
Mantzentzen dugu ilusioa gutxienez. Eta azkenean, hasi berri dut induzketarekin eta horrelako objektu polita aurkitu dute arkeologoik. Orduan, esperantza badago beste gauza batzuk agian aurkiteko. Eta gainera, ez dira horrelako induzketak egin, orokorrean, beti Erromako hiriak induzkatu egin dituzte, baina ez Baskoien hiria. Horrezegatik, kultura material hori aurkitu behar da. Nola ginen orduan, orain dela 2000 urte, aurkitu behar da, eta poliki-poliki ari gara aurkitzen, bai.
Ba, esperantza horrekin, ilusio horrekin utziko dugu gaurko elkarrizketa. Ea zer ekartzen duen etorkizunak, ea zer topatzen dugun lurrazpian, Baskoien herri hoietan. Biztartean, gaur egun euskararen historiaz dakiguna edo horren hipotesi, sendoetako bat biltzen du hain zuzen ere, El Euskaraen Navarra kaleratu berri den liburu honek eta horren egile eta gaurkoan gure mintzakide Fernando Pérez Laborda, hoxen, liburua eskuratu eta euskaraz gehiago jakin. Fernando, mila esker handit gaurkoan gurean egoteagatik eta egin duzun lan guzti horrengatik noski.
Zuen gini esker, zuei.